ንበዓለ ልደት ዘይመልኩ ዓይነልብሶ ክርስቶስ ዘይብሉ ልደት ልደት ኣይኮነን። ሓቀኛ ውህብቶና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ 27 ጥሪ 217 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ዘቕረቦ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ናይ ዕለት ረቡዕ ነቶም ካብ ከባቢ ሮማን ኩሉ ቁርናዓት ዓለምን ትምህርቶም ንስማዕን ሃዋርያዊ ብራኪኦም ንምክፋልን ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሳይ ተኣኪቦም ፅበይዎም ዝነበሩ ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕርቢሎምን ባሪኾምን መኽፈቲ ጸሎት ምስ ዕረጉ ካብ ወንጌል ሉቃስ ኣብቲ ወገንቲ ብለይቲ ማሎም ምእንቲ ክሕሉ ኣብ በረኻ ዝሓድሩ ጓሶት ነበሩ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ናብኦም ቀረበ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር እውን ኣብ ዙርኦም ኣንጸባረቐ። ኣዝዮም ካፈርሁ፣ እቲ መልኣኽ ድማ ኣይትፍርሁ፣ እንሆ ንዅሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ታሕጓስ ኣበስረኩም ኣለኹ። ከመይሲ ሎሚ ኣብ ከተማ ዳዊት ሓደ መድሓኒ ማለት እቲ ክርስቶስ ጐይታ ተወሊድልኩም ኣሎ። ምልክት ከዓ እዚ ይኹንኩም፣ በጭርቕቲ ዝተጠቕለለ ሕፃን ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 13 ንዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ኢየሱስ ንዓና እግዚኣብሔር ዝዓደለና ዝዓበየ ጸጋ እዩ። ነዚ ጸጋ እዚ እንተተቐቢልና ንሕና እውን ብግዴና ንኻልኦት ቅድሚ ዝኣገረ ኸዓ ነቶም ዝኾነ ዓይነት ኣተኵሮን ምሕብሓብን ዝተነፍጎም ንኣሽቱን ዝተገለሉን ገጸ በረኸት እግዚኣብሔር ክንከውን ንኽእል እንክብሉ ሓቀኛ ትርጉም ልደት ገሊጾም። ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ኣብዚ ቕንያት እዚ ብዓብዪ ዓጀብ ዝዝከር ዘሎን ነዊሕ ምቅርራባትን ናይ ህያባት ምልዋጥን ዝግበረሉ በዓል ምዃኑ ክንዲ ብመንፈስ እምነት ዝኸብር ቁሩብ ናብ ዓላማውነት ገጹ ስለ ዝዘንበለ ቅዱስነቶም በጃኹም ንበዓለ ልደት ዘይባህርዩ ኣይተልብሱ ብማለት ምናዳ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዳርጋ ኢ ክርስትያናዊ ኣገባባ በዓላ ከም ዘሎ ከምዚ ክብሉ ገሊጾም።
ኢን ኖመ ዲ ኡን ፋልሶ ሪስፔቶ ኬ ኖን ኤ ክርስቲያኖ che spesso nasconde la volontà di emarginare la fede
bism hada zay kristianawi zkhone gwi amalakhata bzuh gize kabta haqqenya masmer nay mewsa diliet ab ushto habiu niliddet kristos zmilket zebelo kullu na gwasiyo yirello koyinu gid eti unko fitsame liddet khawun nibala liddet liddet zgebro hlawe kristos yu bzay yesus kristos baal liddet zbahal yellen kal baal kam zollo nizab alna koyinu gin ልደት ክንብሎ ይንኽእልን ኢና። ሕመረት ናይ ዝበዓል ክርስቶስ እንተ ዘይኮይኑ ዝተገብረ ይገበር፣ ዝበርህ መብራህቲ ይብራህ፣ ዝኾነ ሙዚቃ መዝሙርን ይዘምር። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝግበር ባህላዊ ምርኢት ልደት ክሳብ እቲ ምስ ልደት ክርስቶስ ኣተሓሒዞም ኣበው ዘተኣታትዎ ዝተፈላለየ ባህላዊ ኣመጋግባ፣ እቲ ኩሉ ናይ ሓጎስን በዓልን መንፈስ ንምልባስ ዝግበር ምሽብሻብ ክርስቶስ ኣብ ማእከሉ እንተዘይኣልዩ ኩሉ ኮንቱ እዩ። ንክርስቶስ እንተኣሊና እቲ ሓቀኛ መብራህቲ ይጠፍእ። ኩሉ ተወዲኡ ኸዓ መንፈስን ትሕዝቶን ልደት ዘይብሉ ብልጭልጭ ጥራይ ኮይኑ ይተርፍ። ብርሃን ክርስቶስ ሓቀኛ ብርሃን ስለ ዝኾነ ነቲ ተግባራትና የቃልዖ፣ ንሕልናና ኸዓ በቲ ተሓቢኡ ዝሓስቦ ንኽጋለጽ ዕድል ሂቦ እሞ እታ ሕልና እንተለያ ወቐሳ ሕልና ይኸትል እንክብሉ መንፈስ ልደት ክንለብስ ቅድሚ ዝኣገረ ክንደይ ዓብዪ ጸጋ ምዃኑ ክንፈልጥ እሞ ለውጢ ህይወት ክንገብር ንኻልኦት ከዓ ብቓልን ብተግባርን ምስክርነት ክንህብ ተበላብዮም። ነቲ ሓቀኛ ብርሃን ከመይ ጌርካ ከም ዝድለን ከም ዝርከብን ከዓ ነቲ ኣብ መባእታ ክንበብ ዝሰማዕናይ ቓል ወንጌል እቶም ጓሶት በቲ መልኣኽ ዝሃቦም ማሕበሬታ ከመይ ገይሮም ከም ዝተዓወቱ ምስትንታን ከም ዝከኣል ከምዚ ክብሉ ርእዮም።
ኣትራቨርሶ ላኑንቾ ደላ ኬሳ ኖይ ኮም ፓስቶሪ ደል ቫንጀሎ ሲያሞ ጉዳቲ ኣቸርካሬ ትሮባሬ ላቬራ ሉቼ
ቤተ ክርስቲያን ልደት ክርስቶስ ክትእውጅን ከላ ከምቲ ናይ ጓሶት ኣብ ወንጌል ዝሰማዕናዮ ነቲ ሓቀኛ ብርሃን ዓለም ናይቲ ምእንታና ሰብ ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ብርሃን ንኽንደልዮን ንኽንረኽቦን ብቑዕ መምርሒ ንረክብ። እዚ ኸዓ ብሓቂ ብዘደንቕ ኣገባብ ይግለጸልና። ካብ ሓንቲ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይብላ ድኻ ድንግል ይውለት። ኣብዚ ናይ ዓለም ብርሃን ከዓ በይና ኣብ መብልዕ ማል ብሰብኣያ ጥራይና ተሓገዘት ትወልዶ። እቲ ዘገርም ዓለም ብዓለማ ብዛዕባ እዚ ምንም ኣይሰምዐን። ኮይኑ ግን እቶም ነዚ ኣጸቢቖም ዝፈልጡ ናይ ሰማያት መላእኽቲ ይሕጐሱ ይዝምሩ። ከምዚ ኢሉ እምበኣር ቀስ ወልደ እግዚኣብሔር ከም ዓብዪ ህያብ ነቲ ኣብ ድቕድቕ ጸልማትን ዓሚቕ ድቃስን ንዝርከብ ንዘመዳ ኣዳም ኩሉ ይውፈሎ። እቲ ዘገርም ከዓ ሎሚ እውን እንተኾነ ዓለምና ኣብ ክንዲ ብርሃን ጸልማት መሪጻ ከመይ እቲ ጉዳም ዝኾነ ስራሖምን ሓሳቦምን ኣብ ቃልዕ ወፂኡ ኸይርአን ከይፍለጥን እሞ ብሕፍረት ተዋሒጦም ወቐሳ ሕልና ኸይገብረሎም ጸልማት መሪጾም። ስለዚ ነቲ ጉጉይ ልማዳቶም ፋሕ ከየብለሎም ኣብ ጸልማት ክተርፉ ይመርፁ እንክብሉ ኩነታትና ይትንትኑ እሞ ኩልና ናብ ሕልናና ተመሊስና ነዚ ዓብዪ ህያብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኢየሱስ ምቕባል ማለት እንታይ ኮን ይኸውን ዝብል ሓያል ሕቶ የቕርቡ።
Ci possiamo chiedere allora che cosa significhi accogliere il dono di Dio che è Gesù.
Barca sabznet bizi nezaabi hiyab egziaber zkhone Jesus mqbal malet intay malet koni qonilna nirisna khan hatet nghel kamtinsu bihiwot zmaharna nihnaun bigdena letelet netom abgodenatat nirobom bneza zufe hiyab kin koni turgumu selezkhone qa abbaala ledet gesa berekhat nwahab etahaqanya gesa berekhat gin Kristos yu nihnaun kamtinatu nkhalot gesa berekhat kin kon allana كمي اتنو وهابا غز ابرخت كندر اسنا غيرنا ان نغربو ملكتيو كم تنسو ببو تلايقو نعانا غز ابرخت زغوني نحنا ونخالوت غز ابرختينا قدس باولوس هواريا نزو قدايز زخوون عبي فتح يقربلنا نابتي توس اب صحافة ملوختو اتا نخلو سب دحنت اتمسس اقاق زي ابير تقلايز اتلنا الله نسا نايتي برتوع لغنان مدحانينان يسوس كريستوس كبرن بلوس تصفان زقلة صلو ناتة صبنا ابزي عالمزي نعمسن ننايز عالم زي تمنيت النسيقنا بتنكاقين بريتعين بصدقن كنبر تستمرن الله معرف كلته كافقد عسرت حد خساب عسرت غلته من قبل قدس باولوس قدم كدادم صقاق زي ابهير بتقص تاق زي ابهير اب زخونه كمان نمحسان نايز عالم زي قن نايز عالم زي كونس كابق زي ابهير كاب سمايا سمايا زمسي انونا دنقل مريم زولدتون بيسوس كريستوس تقل صلنا يبل بزي خس اغزيابهير بناي ودو مستير سقاوي قبيرو اب نرئسا يتعمهن زي كونسي افغرز تمسلت من قدي نحدي سيوت كفيتلنا لدت يسو كريستوس كس نايتي اب سماي زولا ابونا زعابي ناي فقر ملكتيو بمالت يسوس نعانا قس ابرخت نحنا خان خالوت قس ابرخت مخواننا مسقلسو بتحساس باعلمنا دارقا سقنطيرا وختبلو ذكال اغزيابهير كل قزيه نتوهم بزا عالم زي زتنعقون زتقللون تحوتاتن قرهيناتاتن دخاتاتن كمزقلسكا كمزقبل بريهم
Infine, un ultimo aspetto importante. Nel Natale possiamo vedere come la storia umana
أمودات أحد أقداس مدين عزب زغا تنايتي بحيالا نايزا عالم زي زحقن تاريخ ودسب بتاريخ دحنا تجزئة به مبصح كبر اللي خلوا كم كم زخونا كريكال نزع به ياب بغرسوز مس دحنا بقدام نزق بلو كم توم قاصد بيت الهم عبو سنزلوا يوم يسوس مستومنا عايشون استقللون عركنتي فترمو ببجزيو نزبلة مس أي تصفى الناس نقي نبر قاصد يورساليم كابت السلطان حبرة سب استقللو كداون توم زي سروي تقبلنا زي نبرم كنسم اتسنى زينا نمجم مريج زي تقبلوه عبي برهان ترأيهم بقد تخاء ناب يسوس أبصحوهم مسكم زيوم زبولو سبات اكزيابير وترو ليلان قليلان زي بلو حديث عالم كهان نسيدالي
كاري فراتيلي سوريلي in questi giorni apriamo la mente e il cuore ad accogliere questa grazia
زغبركم حواتنا حاتن أبزع لتات زي نتي عبي سقا نمقبال لبنان أمرونا نخفت يسوس بكزيابير سوها بالناس أقايو نا اون تدا تقبلنا نحنا ونخالوت قص برغت اغزيابهير كنكون نخل لعلو كله نتو منم عينه تخرتن حاليوتن استماقيروم زي فلطو احواتنا نحاتنا انكخون كمز من مكبرنا يسوس ابيوت نفسه وكفنا اندغنا يولد بانا بيلوخا نتو منا عشتن استغللون نايد حنا قص برغت مخانو يقصلو انكبلو تمرتوم زازمو